Qalampirda havo ma'lumoti. Bugun 29-iyul kuni O'zbekiston hududining katta qismida havo harorati 33-38 daraja, janubda ba'zi joylarda 40 darajagacha bo'lgan quruq va biroz issiq ob-havo saqlanib turadi. Faqat respublikaning shimoli-g'arbida ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Dam olish kunlari O'zbekistonda havo bulutli bo'lishi kutilmoqda, ammo hududlarning katta qismida quruq ob-havo saqlanib turadi. Faqat tog'oldi va tog'li hududlarda 30-iyul kuni shanba Toshkent viloyatida va 31-iyul yakshanba kuni Farg'ona vodiysida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Havo harorati kechalari 20-23 daraja, kunduz kunlari 33-36 daraja atrofida bo'ladi. Bu iyul oyi oxiridagi iqlimiy me'yorlarga yaqindir. Bu kunlarda janubda va cho'l hududlarda shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlari bo'yicha sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.